Vă rog să deschideți Sfânta Scriptură la Epistola către Evrei, capitolul 8. Citim această dimineață din Epistola către Evrei, capitolul 8, de la versetul 6 până la versetul 13. Pagina Bibliei obișnuite, 1180. Evrei, capitolul 8, începem citirea cu versetul 6. Dar acum Hristos a căpătat o slujbă cu atât mai înaltă, cu cât legământul al cărui mijlocitor este El, e mai bun, căci este așezat pe făgăduințe mai bune. Într-adevăr, dacă legământul din tâi ar fi fost fără cusur, n-ar mai fi fost vorba să fie înlocuit cu un al doilea. Căci ca o mustrare a zis Dumnezeul lui Israel, iată, vin zile, zice Domnul, când voi face cu casa lui Israel și cu casa lui Iuda un legământ nou. Nu ca legământul pe care l-am făcut cu părinții lor în ziua când i-am apucat de mână ca să-i scot din țara Egiptului. Pentru că n-am rămas în legământul meu și nici mie nu mi-a păsat de ei, zice Domnul. Dar iată legământul pe care îl voi face cu casa lui Israel după acele zile, zice Domnul. Voi pune legile mele în mintea lor și le voi scrie în inimile lor. Eu voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul meu. Și nu vor mai învăța fiecare pe vecinul sau pe fratele său zicând, cunoaște pe Domnul, căci toți mă vor cunoaște la fel, de la cel mai mic până la cel mai mare dintre ei. Pentru că le voi ierta nelegiuirile și nu-mi voi mai aduce aminte de păcatele și fără de legile lor. Prin faptul că zice un nou legământ, am mărturisit că cel din tâi este vechi, iar ce este vechi, ce-a îmbătrânit, este aproape de pieire. Amin. Una dintre invențiile sau dintre inovațiile, să zic așa, vremurilor moderne este divorțul fără a avea motive serioase. Un bărbat și o femeie, dar și asta a început să devină tot mai rar, un bărbat și o femeie se întâlnesc, își fac curte, se căsătoresc și se mută împreună. Din păcate, nu întotdeauna în ordinea asta. Și uite așa, viața merge înainte. De câteva mii de ani. Așa cum știm, cei mai mulți dintre noi, o relație serioasă presupune muncă. Greșelile trebuie recunoscute, ceea ce nu este tocmai cel mai ușor lucru. În multe cazuri însă, eșecurile duc la frustrare și la o viață mizerabilă. Și așa, sigur, asta e o istorie pe scurt, așa a apărut divorțul fără un motiv întemeiat. Adică te duci mai nou la notar, ca să nu mai pierzi vremea la tribunal, și spui pur și simplu că este nepotrivire de caracter sau că nu te poți adapta unul cu celălalt și s-a încheiat. Atât. Nu trebuie să aduci niciun alt motiv. Că a făcut, că a dres, că nu a făcut. Nu. Atât trebuie să spui. Vreau să divorțez. Și s-a încheiat. 2 minute și 3 mișcări, lucrurile sunt gata. În loc să se încerce dezlegarea nodului și implicit prelungirea agoniei, nodul, după modelul lui Alexandru cel Mare, este tăiat. Și așa se rezolvă lucrurile. Fără reproșuri, fără imputări, fără ceartă, fără stres. Așa merg lucrurile pur și simplu, aparent inevitabil într-o lume în care ruperea promisiunilor este mult mai ușoară decât schimbarea obiceiurilor. Divorțul este pomenit și în Sfânta Scriptură, după cum bine știm. Biblia recunoaște, după cum bine știm, un singur temei de divorț, și anume infidelitatea sau abandonul. Matei, capitolul 19 și 1 Corinteni, capitolul 7 cu 15. Însă, divorț pur și simplu, fără motive, nu există în Sfânta Scriptură. Divorțul este o mare problemă și rezultatul divorțului este întotdeauna trist. Foarte trist. Ne amintim de asemenea că Dumnezeu spune la Maleahi, capitolul 2, cu versetul 16, că urăsc divorțul. Așa cum Dumnezeu de altfel urăște și părăsirea credinței de către poporul său. Este o tragedie. Este o mare tragedie. Mai ales când cineva este forțat la un divorț nedorit. De obicei, lucrul acesta se întâmplă atunci când unul dintre parteneri este necredincios sau infidel. Poate pentru unii este surprinzător, dar așa ceva i s-a întâmplat și lui Dumnezeu. O astfel de situație extrem de tristă. Vechiul legământ a fost rupt, a fost sfârmat din pricina infidelității Israelului. În pricina închinării Israelului la idoli și a respingerii lui Dumnezeu. Vechiul legământ a fost o înțelegere de căsătorie între Dumnezeu și poporul său. Exact ca și înțelegerea, ca și legământul dintre un bărbat și o femeie la căsătorie. Iar Ieremia, capitolul 3, cu versetul 8, spune ce s-a întâmplat. Din pricina tuturor preacurviilor ei, i-am dat cartea ei de despărțire. S-a produs inevitabil divorțul. Așa că Dumnezeu știe ce înseamnă să fii respins de cel pe care îl iubești. Dumnezeu știe mai bine decât oricine dintre noi ce înseamnă să fii forțat la un divorț pe care nu-l dorești. Vă mai amintiți cum începe orice sau majoritatea ceremoniilor de căsătorie? Cu rostirea jurămintelor. Eu te iau ca să-mi fii nevastă în bogăție sau în sărăcie, în bucurie sau în necaz, în sănătate sau în boală, cât timp voi trăi sau câtă vreme voi trăi. Însă atunci când te confrunți cu infidelitatea partenerului, nu mai poți respecta jurământul de căsătorie. Și asta este una dintre tragediile divorțului. Suntem confruntați cu respingerea, ne dăm seama că suntem incapabili să schimbăm inima partenerului, ne dăm seama că este greu, dacă nu chiar imposibil, să ștergem dezastrul lăsat în urmă de astfel de gesturi. Disperarea cuprinde fiecare cuplu. Dacă partenerul de căsătorie nu dorește să onoreze jurământul de la căsătorie, tot ce mai putem face este să ne îndepărtăm de ceea ce am promis, cu inima frântă și cu jurământul încălcat. Dar există o diferență între Dumnezeu și noi. Și asta este o veste bună, cea mai bună veste pentru toate cuplurile din această lume și din această biserică. Dumnezeu este capabil să refacă ceea ce s-a rupt. El este capabil să-și respecte promisiunea pe care El a făcut-o indiferent spre stupoarea și spre uimirea noastră. Indiferent de ceea ce s-a întâmplat. Pentru că El a jurat față de poporul său, amintiți-vă de istoria din Exod, capitolul 6, cu versetul 7. Vă voi lua ca popor al meu și eu voi fi Dumnezeul vostru. Chiar dacă ei, Israelul, au rupt legământul căsătoriei, Dumnezeu a pregătit un nou legământ în care promisiunea Lui se va împlini. Aceasta este tema capitolului 8, de la versetul 6 până la versetul 13. Un nou legământ care să asigure căsătoria lui Dumnezeu cu poporul său, precum și, așa cum zice autorul epistolei, promisiuni mai bune care să asigure un popor care să fie numai al lui Dumnezeu pentru totdeauna. Scopul epistolei către evrei, facem un pic de recapitulare, scopul epistolei către evrei este ca să-i avertizeze pe evreii credincioși, creștini, cu privire la pericolul reîntoarcerii la iudaism. Refuzând să-L accepte pe Iisus Hristos ca Mesia cel promis, iudaismul a fost pus deoparte, a fost tras pe linie moartă, ca și modalitate validă de a ajunge la Dumnezeu, ca și modalitate validă de a ajunge la mântuire. Și pasajul de astăzi argumentează, vorbind despre acest nou legământ care a venit în Hristos și care a fost promis încă din zilele vechiului legământ. Versetele de la 8 până la 12 din Evrei, capitolul 8, sunt un citat din cartea lui Ieremia, care l-am citit de dimineață, din Ieremia 31, de pe vremea căderii Ierusalimului, când vechiul legământ a fost sfărâmat în cele din urmă. După mulți, mulți ani de infidelități din partea Israelului. Și acest capitol absolut măreț promite nu că vechiul legământ va fi cârpit, nu că vechiul legământ va fi reparat, nu, ci că scopul vechiului legământ va fi împlinit de data aceasta printr-un nou legământ sfânt și diferit. Eu voi fi Dumnezeul vostru și voi veți fi poporul meu. Acesta a fost dintotdeauna scopul legământului. Iar Ieremia, capitolul 31, ne arată că va veni un legământ nou care va împlini exact acest scop. Iar autorul epistolei către evrei spune că aceasta dovedește ineficiența, deficiența vechiului legământ. Iar acum că noul legământ promis a sosit, ar fi cea mai mare prostie, spune autorul epistolei către evrei, să te întorci la legământul cel vechi, la cel care a fost înlocuit cu legământul cel nou. Și zice de la versetul 6, dar acum Hristos a căpătat o slujbă cu atât mai înaltă, cu cât legământul al cărui mijlocitor este El, e mai bun căci este așezat pe făgăduințe mai bune. Într-adevăr, dacă legământul din tâi ar fi fost fără cusur sau desăvârșit, fără greșeală, n-ar mai fi fost vorba să fie înlocuit cu un al doilea. Și ideea aceasta este subliniată din nou în Evrei, capitolul 8, cu versetul 13, unde citim că sistemul religios al vechiului legământ va fi îndepărtat cât de curând. Probabil că autorul se referă la evenimentele din jurul anului 70 după Hristos, care erau pe cale să se întâmple, când romanii, așa cum știm din istorie, au cucerit Ierusalimul, distrugând templul. Iar acest argument spune că noul legământ necesită abandonarea celui vechi. Prin faptul, zice la versetul 13, că zice un nou legământ, am mărturisit că cel din tâi este vechi. Iar ce este vechi, ce am bătrânit, este aproape de pieire. Versetele acestea de la 8 și până la versetul 12 vorbesc, prezintă tocmai noul legământ despre care a vorbit Ieremia în capitolul 31, în special promisiunile prin care el este mai bun. Studierea acestor promisiuni, a spus și data trecută, ne va ajuta să înțelegem în ce fel creștinismul este mai bun decât vechiul legământ, punându-le cele două legăminte în contrast. Însă mai întâi trebuie să înțelegem ce a fost greșit la vechiul legământ. Acesta nu este, dragii mei, un divorț fără motiv. Vina fiind foarte clar atribuită în pasajul nostru. Și adeseori se spune în cercurile creștine că problema vechiului legământ a fost aceea că n-a fost un legământ al Harului. Asta e marea problemă a vechiului legământ. N-a fost un legământ al Harului. Aș vrea să fac o mică observație și să ne aducem aminte cu toții că legământul cel vechi a fost dat de Dumnezeu în mijlocul cele mai mari revărsări de har din istoria Vechiului Testament, din istoria întregului Israel, și anume Exodul. Har? Ce părere aveți de harul arătat de Dumnezeu în Exod? Pe meritele Israelului? Îți vine să râzi când te gândești la meritele Israelului. Nici vorbă. A făcut ceva Israelul ca să câștige harul lui Dumnezeu? Moise le-a poruncit, stați liniștiți și o să vedeți cum Dumnezeu luptă pentru voi. Asta înseamnă har. Har de la un capăt la altul. Dumnezeu a salvat Israelul, dragii mei, prin har. Nu altfel. A condus pe poporul său afară din Egipt și numai după aceea, pentru că cronologia istorică este extrem de importantă în acest caz, numai după ce l-a scos pe Israel prin har din Egipt, numai după aceea i-a dat legea. Nu înainte. Prin har a fost mântuit Israelul, nu prin lege. Problema vechiului legământ n-a fost lipsa harului. A fost acolo har din belșug, cu toptanul. Care a fost problema? Versetul 9 o spune deslușit. Pentru că n-au rămas în legământul meu și nici mie nu mi-a păsat de ei, zice Domnul. Problema vechiului legământ a fost infidelitatea poporului Israel. Citiți Vechiul Testament și veți descoperi o istorie neîntreruptă a idolatriei și a lipsei de credință a Israelului. Și folosind ilustrația unei femei adultere, Ieremia rezumă întreaga istorie a Israelului spunând în felul următor la Ieremia 3:2. Ridică-ți ochii spre înălțim și privește unde n-ai curvit. Te țineai la drumul ca arabul în pustiu și ai spurcat țara prin curviile tale și cu răutatea ta. Evrei 8:9 ne arată așadar o relație de tip cauză-efect, oglindită atât de clar în Vechiul Testament. Pentru că n-au rămas în legământul meu, nici mie nu mi-a păsat de ei, zice Domnul. Asta se întâmplă când poporul îl respinge pe Dumnezeu. Dumnezeu își întoarce fața de la el. Pentru Israelul vechi testamentar, rezultatul concret a fost o înfrângere militară de proporții, una după alta. Colapsul societății și robia națională. Asta a însemnat concret pentru Israel. Dacă mântuirea Israelului a însemnat eliberarea din robia egipteană, respingerea lui Dumnezeu de către Israel a însemnat reîntoarcerea lui în robie sub forma exilului babilonian. Același principiu se aplică și astăzi. Oamenii cred că respingerea lui Dumnezeu deschide ușa libertății. Dumnezeu a murit. Săptămâna trecută Google l-a omagiat pe Nietzsche, filozoful german care a proclamat acest adevăr. Dumnezeu a murit. Așa că putem face ce vrem, fără restricții. Și Hitler, care era un admirator al lui Nietzsche, a făcut totul, fără restricții. Și 6 milioane de evrei au dispărut în lagărele de exterminare naziste. Pentru că Dumnezeu a murit și dacă El a murit, nu ne mai doare cot de El, nu ne mai pasă de El, putem face ce vrem. Respingerea lui Dumnezeu și a zis omul, deschide ușa libertății. Și cultura occidentală și, din păcate, a început și cultura noastră, este o bună ilustrație a acestui principiu. Respingându-L pe Dumnezeu, avem de-a face cu păgânismul și cu nelegiuirea la scară globală. Pentru că n-au rămas în legământul meu și nici mie nu mi-a păsat de ei, zice Domnul, la Evrei, capitolul 8:9. Și acesta este cel mai cumplit rău care îi se poate întâmpla unui om. Să lași moștenire copiilor și copiilor tăi atât retragerea grijii speciale a lui Dumnezeu cât și consecințele dramatice ale păcatului. Asta lasă societatea fără Dumnezeu, moștenire copiilor lor pentru următoarea 100 de ani. Vina pentru ruperea acestui legământ stă în întregime pe umerii poporului necredincios. Însă scopul acestui pasaj din această dimineață este tocmai acela de a arăta insuficiența, deficiența, defectul vechiului legământ. Marea problemă a vechiului legământ n-a fost lipsa harului, ci a fost o administrare exterioară a mântuirii. Adică n-a pus la dispoziția oamenilor puterea interioară necesară pentru a împlini cerințe acestui legământ. Din acest punct de vedere, noul legământ este mai bun, superior și este capabil să reușească acolo unde vechiul legământ a eșuat. Noul legământ lucrează în primul rând în interior. Îi transformă pe cei care vin la Dumnezeu prin acest nou legământ. Din interior în afară. Și nu invers. Și prima mare promisiune a acestui nou legământ apare în versetul 10. Zice, voi pune legile mele în mintea lor și le voi scrie în inimile lor. În vechiul legământ, ne aducem aminte, Dumnezeu a dat poporului său legea. La Sinai. Însă acel legământ nu le-a dat și posibilitatea de a primi legea, de a o iubi și de a împlini din toată inima cerințele ei. Iar la Romani capitolul 8 cu versetul 3, Pavel spune că legea vechiului legământ a fost compromisă de slăbiciunea omului, de slăbiciunea naturii umane. Și de aceea relația dintre Dumnezeu și poporul său s-a rupt inevitabil. Pentru că prin natura noastră suntem niște necredincioși, infideli. Nu suntem în stare să ținem nimic, să ne ținem cuvântul, nici măcar față de Dumnezeu. Nu suntem în stare. Asta e natura noastră. Însă noul legământ, zice Dumnezeu, El ne ajută în această slăbiciune și promite nu doar că ne dă legea, ci ne promite că o va așeza în inima noastră. O va așeza în inima noastră. Iar această expresie arată spre lucrarea Duhului Sfânt pe care Iisus Hristos îl trimite tuturor celor care sunt ai Lui. 2 Corinteni capitolul 3 ne oferă o minunată paralelă a promisiunii din Evrei capitolul 8. Pavel pune în contrast acolo lucrarea exterioară a vechiului legământ cu lucrarea interioară a noului legământ folosind binecunoscuta metaforă a tablelor de piatră și a tablei inimii pe care scrie Dumnezeu. Acel capitol se încheie cu o explicație a felului în care se întâmplă acest lucru, și anume credincioșii, zice la 2 Corinteni 3 cu 18, sunt schimbați în același chip al Lui, din slavă în slavă, prin putere proprie, prin străduință personală, prin urmărirea preceptelor legii? Nu, zice Apostolul Pavel, prin Duhul Domnului. Și asta nu e lucrarea noastră. Asta este a lui Dumnezeu. De aia noul legământ are succes. Pentru că nu e a noastră. Pentru că e a Lui. Orice creștin, adevărat, real, a experimentat în mod personal câte ceva din acest adevăr. Dacă ai viață veșnică prin credința în Iisus Hristos, ai experimentat cel puțin o parte din toate aceste lucruri. Pentru că, dintr-o dată, și cred că aici vorbesc despre o experiență care toți creștinii și noi de aici am avut-o. Dintr-o dată, începi să dorești lucruri pe care înainte nu le-ai dorit. Dintr-o dată, zicem noi, în vechile plăceri încep să dispară și să se estompeze, ba chiar încep să te deranjeze. Dintr-o dată descoperi că vrei să mergi la biserică, că te interesează părtășia frățească, că te interesează subiectul rugăciunii și vrei să te rogi. Dintr-o dată descoperi că îți place să citești din Biblie. Dintr-o dată descoperi că începi să îi slujești pe cei din jur. Și Evrei, capitolul 8, cu versetul 10, ne spune că un lucru important, un lucru extrem de important în cazul credinței mântuitoare, zice așa, voi pune legile mele în mintea lor. Ordinea e foarte importantă. Voi pune legile mele în mintea lor și le voi scrie în inimile lor. Dragii mei, există aici o progresie. Cuvântul lui Dumnezeu nu-i la întâmplare. Există aici o progresie care începe cu mintea și continuă cu inima. Voi pune legile mele în mintea lor. În contrast cu vechiul legământ, care a fost dat pe tablă de piatră, adică în mod exterior. Noul legământ, zice, este aplicat de Dumnezeu pe inima oamenilor. Lucrul acesta, ne spune, credința se așează atât în minte, cât și în inimă. Dar ordinea este importantă. Mai întâi vine gândirea, rațiunea și după aceea sentimentele. Mai întâi trebuie să înțelegem adevărul. Și mai apoi să-l îmbrățișăm și să ne dedicăm lui, să-l iubim cu toată ființa noastră și cu toată inima noastră. Așa, în acest fel, în această ordine, lucrează credința mântuitoare și nu invers. Atenție! În ordinea asta lucrează credința mântuitoare și nu invers. Atât mintea cât și inima sunt necesare. Dar mai întâi, Dumnezeu zice, am să așez legea mea în mintea voastră. Ca să o pricepeți. Și după ce ați priceput-o, atunci căldura ei se va transmite inimii. Spune că inima este templul sufletului. Și cred că e adevărat, dar de asemenea mai spun eu că inima este antreul inimii. Minții, pardon. Lumina strălucește în minte, mai întâi, și după aceea încălzește inima. Dumnezeu se adresează mai întâi minții noastre și după aceea lumina aceea care strălucește în mintea noastră, lumina cuvântului său, va încălzi inima și sentimentele noastre. De aceea poate vă obosesc spunându-vă încă o dată. Credința creștină în primul rând este o credință intelectuală. Se adresează minții. Nu căutați experiențe extatice mai întâi. Sentimentale. Dumnezeu, zice, pune legea lui în mintea noastră. Și după aceea, pasul următor necesar este inima. Sigur că oamenii spun și am auzit de prea multe ori, din păcate, expresia asta, frate, noi vrem o religie a inimii, nu a minții. Știm noi, lasă frate, știm multe, dacă am aplicat, cât știm, ce să mai învățăm și alte lucruri? Dragii mei, lucrul acesta este imposibil. Lucrul acesta este imposibil. Imposibil să iubești ce nu înțelegi. N-ai cum. Până nu înțelegi, n-ai ce să iubești. Sigur că este posibil să înțelegi cu mintea și inima să rămână rece, da? Dar asta nu înseamnă credință mântuitoare. Până când cunoștința nu pătrunde în inimă, până când ea nu ne câștigă pentru Hristos și nu începe să remodeleze viața noastră, nu avem credința mântuitoare. La fel de greșit este să cauți doar căldură emoțională fără înțelegere intelectuală. Dacă spui că îl iubești pe Dumnezeu, acest sau aceasta trebuie să fie un răspuns la ceea ce Dumnezeu ți-a descoperit în cuvântul său. La ceea ce Dumnezeu ți-a descoperit despre mântuirea lui. Despre el însuși. Iar toate lucrurile acestea, dragii mei, au un conținut eminamente doctrinar. Dumnezeu este.
Două puncte și urmează câteva lucruri. Dumnezeu a făcut două puncte și urmează câteva lucruri. Lucruri pe care trebuie să le pricepem prima dată. Fără asta, pe cine iubiți? Fără să-L înțelegeți pe Dumnezeu. Pe cine iubiți? Pe cine iubim?
Mulți oameni, din păcate, cultivă un emoționalism religios ieftin, chiar protestant, la ieftin, dar nu sunt mântuiți. Pentru că nu-L cunosc pe Dumnezeul Scripturii. Și promisiunea aceasta a lucrării interioare, interne a lui Dumnezeu, face ca noul legământ să fie mai bun. Dumnezeu a promis că va lucra credincioșie, credință în fiecare dintre noi. Și ceea ce vechiul legământ n-a putut să facă, adică să ne dea o inimă care să asculte pe Dumnezeu, poate să facă noul legământ. Ceea ce înseamnă că dacă ai credință în Iisus Hristos, dacă ești mântuit sub noul legământ, Dumnezeu va face lucrul acesta cu tine. Căci, zice Apostolul Pavel, Dumnezeu este acela care lucrează în voi și vă dă după plăcerea Lui și voința și înfăptuirea. Credința adevărată și mântuitoare în Hristos va influența întotdeauna voința și sentimentele. Altfel, nu este o credință care mântuie. Însă, departe de a fi un motiv de îngrijorare, cred că lucrul acesta este o mare încurajare. Poate că mulți dintre noi venim înaintea lui Dumnezeu în cămăruța noastră, că n-avem curaj să spunem lucrurile astea în public, și spunem, Doamne, cred în Iisus Hristos. Dar de fapt eu nu sunt credincios, Doamne, Tu știi asta. Numai noi doi știm asta, dar o știm bine amândoi. Nu mă încred total în Tine. Pasajul acesta spune că dacă crezi în El, El, Dumnezeu, va lucra în tine credința, o va scrie în inima ta. Ne plângem adeseori, Doamne, iubim atât de mult lucrurile rele din această lume. Și nu găsim plăcere, așa cum scrie Psalmistul în legile tale. Dragii mei, aici avem o mare promisiune. Că în noul legământ, în Hristos, El va descoperi legea Lui minții tale, îi va da înțelegere și apoi o va scrie în inima ta. Te va schimba în așa fel încât să oglindești tot mai mult caracterul Lui. Caracterul Cristic. Pasajul de astăzi promite că Dumnezeu va face într-adevăr acest lucru, fără să ne spună însă, e adevărat, până acum, cum se va întâmpla lucrul acesta. Însă Apostolul Pavel explică foarte clar. Zice la Romani, capitolul 12, cu versetul 2. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu cea bună, plăcută și desăvârșită. Dumnezeu adică ne schimbă prin cuvântul Său, aplicându-L la inima noastră, regenerând viața noastră prin lucrarea Duhului Sfânt. Prin cuvântul lui Dumnezeu și prin Duhul Său cel Sfânt suntem mântuiți și schimbați după chipul lui Hristos. De aceea, crezând în această promisiune măreață, trebuie să devenim oameni ai cuvântului. Mulți dintre noi spunem în rugăciunile noastre personale, Doamne, sunt disperat că nu pot să schimb inima mea. Și e adevărat. Dar, dragii mei, ne putem îndrepta mintea spre cuvântul sfânt al lui Dumnezeu. Putem să căutăm lumina care strălucește în Sfânta Scriptură și în timpul acesta mintea noastră va fi transformată. Dumnezeu va aprinde acea lumină a Scripturii în mintea și în inima ta. Dacă nu ne îndeletnicim și nu ne punem mintea să caute legile lui Dumnezeu din cuvântul Său, că unde altundeva să le găsești, cum să ne așteptăm ca această lege a lui Dumnezeu să fie scrisă în inima noastră. Și în mintea noastră. A doua mare promisiune urmează în mod logic, zice la versetul 12, pentru că le voi ierta nelegiuirile și nu-mi voi mai aduce aminte de fără de legi, de păcatele și fără de legile lor. Motivul pentru care promisiunea apare la sfârșit este că reprezintă punctul culminant Pe baza superiorității noului legământ, și așa cum scrie și John Owen în comentariul lui pe Evrei, aceasta este o promisiune mare și fundamentală și este harul noului legământ. Iertarea păcatelor este absolut necesară. Promisiunea asta are două părți și ambele sunt vești extraordinar de bune. Prima este că Dumnezeu va ierta nelegiuirile noastre. Iar acest lucru a fost prezis în Ieremia când a privit în viitor spre Iisus Hristos care va veni să moară pe cruce. Cum iartă Hristos nelegiuirile noastre? Cum iartă Dumnezeu nelegiuirile noastre? Prin sângele lui Iisus Hristos, mielul fără de cusur. Spre El a privit Ieremia când a scris cuvintele din Ieremia 31, spre Iisus Hristos, pe care Ioan Botezătorul l-a identificat în Evanghelia lui la versetul 29 din capitolul 1 în felul următor. Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Dumnezeu este plin de îndurare față de nelegiuirile noastre când ne recunoaștem păcatele și când ne încredem în sângele lui Iisus Hristos care s-a vărsat pentru noi. Iar acest lucru este simbolizat extraordinar în imaginea de la cina Domnului. Când amintiți-vă că atunci când Iisus Hristos a luat paharul cu vin, a mulțumit și a spus că acesta este un simbol al morții sale. Acest pahar, le-a spus ucenicilor, este legământul cel nou făcut în sângele meu care se varsă pentru voi. Prin lucrarea lui se împlinește promisiunea aceasta făcută de Dumnezeu, voi ierta nelegiuirile poporului. Prin sângele lui Hristos. Iar a doua parte a promisiunii este că Dumnezeu nu își va mai aminti de păcatele noastre. Cum poate Dumnezeu să uite? Cum poate Dumnezeu să uite? Cum se poate ca Dumnezeu care cunoaște toate lucrurile, care este perfect în cunoașterea Lui, să uite lucrurile pe care noi le-am făcut? Răspunsul este în afirmația de dinainte. Uitarea lui Dumnezeu se bazează pe iertare. Uitarea lui Dumnezeu se bazează pe iertare. Sfânta Scriptură folosește aici un limbaj obișnuit pentru ca să descrie cum iartă și cum uită Dumnezeu. Ai o datorie la cineva, la un prieten, și n-ai plătit această datorie. Un lucru de care suntem siguri într-un astfel de caz este că prietenul respectiv nu va uita datoria respectivă. Omul căruia îi ești dator îți va reaminti des sau mai puțin des de datoria care o ai. Dar dacă vine cineva la acel om și plătește datoria ta, omul acela nu te va mai stresa cu datoria pe care o aveai la el. De ce? Pentru că a uitat. Pentru că datoria a fost plătită. Ei bine, exact așa s-a întâmplat și cu Dumnezeu în dreptatea Lui desăvârșită față de datoria păcatelor noastre. El, Dumnezeu, a fost satisfăcut pe deplin pentru că plata păcatului a fost achitată în întregime prin jertfa lui Iisus Hristos, iar acum Dumnezeu poate declara că nu-și mai amintește de păcatele noastre. Iar lucrul acesta face diferența în relația noastră cu Dumnezeu. Multe căsătorii sunt amare din pricina reamintirii păcatelor vechi din tinerețe. În ciuda iertării acordate, uneori sunt lucruri care s-au întâmplat cu zeci de ani în urmă, însă soții tot le aduc la suprafață între ei. N-am uitat ce ai făcut acum 20 de ani. N-am uitat ce ai spus. N-am uitat vorbele de atunci. Să nu crezi că am uitat ce a făcut tu, sau maică-ta, sau taică-tu, sau ai tăi. Și astfel se picură o travă în relație. Dar așa ceva, dragii mei, nu vom auzi niciodată din partea lui Dumnezeu. Pentru că El a îndepărtat păcatele noastre. El a uitat nelegiuirile și fără de legile înfăptuite de noi. Și asta celebrează Psalmul 103 când spune cât de departe este răsăritul de apus, atât de mult depărtează de El fără de legile noastre de noi. Cât este departe Cât este de departe estul de vest, răsăritul de apus?
Infinit de mult! Asta este marea promisiune a noului legământ în Iisus Hristos. Dumnezeu ne-a iertat și a uitat păcatele noastre.
Acest fel de har permite credincioșilor să depășească păcatul și vina din relațiile dintre ei. Inclusiv cele din căsătorie. Iertând și îndepărtând păcatul din pricina harului primit prin Iisus Hristos. Multe căsătorii, dragii mei, au fost salvate și pot fi salvate prin puterea iertării sângelui lui Iisus Hristos. Dacă n-ar fi fost acest model al lui Dumnezeu, în care El a iertat și a uitat păcatele noastre, n-am fi fost nici noi, mulți dintre noi, aici și acum. Și ultima promisiune rezultă din cele două de dinainte. Eu voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul meu. Și nu vor mai învăța fiecare pe vecinul sau pe fratele său zicând cunoaște pe Domnul, căci toți mă vor cunoaște de la cel mai mic până la cel mai mare dintre ei. Și promisiunea asta are două părți, fiindcă prima fiind aceea că El va fi Dumnezeul nostru. Părtășia personală, părtășia directă cu Dumnezeu, aceasta este binecuvântarea care încununează coroana noului legământ. Și condiția unei astfel de părtășii, așa cum știm, este sfințenia, fiindcă Dumnezeu este sfânt. Iar acum El promite că va scrie legea Lui în inima noastră. Știm de asemenea că păcatul este o amenințare directă la adresa acestei promisiuni. Însă tocmai El a promis că le va ierta păcatele și le va uita de tot prin Iisus Hristos. De aceea această mare binecuvântare poate fi primită prin Hristos și dată mai departe partenerilor de căsătorie și celor din jur. Eu voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul meu. Acesta este sigiliul căsătoriei. Chiar dacă este rupt de către om, se bazează pe promisiunea de nezguduit, de nezdruncinat a lui Dumnezeu. De aceea El a înlocuit vechiul legământ cu unul nou, un legământ care se adresează atât problemei noastre interioare, care e natura păcătoasă, cât și problemei noastre exterioare, vina păcatelor. Astfel că El poate să țină promisiunea făcută în vechiul legământ, în Exod 6:7, eu voi fi Dumnezeul lor. În loc de divorț, pe baza infidelității partenerului, Dumnezeu a acoperit păcatele noastre cu puterea harului Său. Ceea ce citim acum este nimic altceva decât o reafirmare a jurământului de la căsătorie. Eu voi fi Dumnezeul lor. Iar a doua parte a promisiunii stabilește răspunsul nostru față de Dumnezeu. Ei vor fi poporul meu, căci toți mă vor cunoaște. De la cel mai mic până la cel mai mare dintre ei. Asta este și dorința lui Dumnezeu, și anume o exprimare a fidelității, o dedicare și o dragoste plină de dedicare față de Dumnezeu. Ceea ce Dumnezeu dorește de la noi, ceea ce El cere de la noi, ne și oferă prin harul Său, prin acest legământ mai bun. Din păcate, nu știm deocamdată foarte multe cum funcționează lucrul acesta, însă aș vrea să vă aduc aminte că asta este scena cu care culminează Sfânta Scriptură la sfârșitul ei, ziua glorioasă, când toate acestea se vor împlini în mod desăvârșit. Iată cum citim în Apocalipsa, capitolul 21, de la versetul 2. Și eu am văzut coborându-se din cer de la Dumnezeu cetatea sfântă, noul Ierusalim, gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei. Și am auzit un glas tare care ieșea din scaunul de domnie și zicea, iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii. El va locui cu ei și ei vor fi poporul lui. Și Dumnezeu însuși va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor. Asta e sfârșitul. Asta este escatonul. Asta este nădejdea creștină. De fiecare dată când predic la o căsătorie, la o nuntă, am emoții foarte mari. Fiindcă acolo se stabilește un legământ de căsătorie între un bărbat și o femeie. Și de fiecare dată mi-amintesc că mireasa, în bucuria și în strălucirea ei, este o minunată imagine a ceea ce înseamnă să fii creștin. Nu-i doar ideea mea, dragii mei, romantică, ci este o învățătură din Sfânta Scriptură. Zice la Isaia, capitolul 61, cu versetul 10, în felul următor. Mă bucur în Domnul și sufletul meu este plin de bucurie, de veselie în Dumnezeul meu, căci m-a îmbrăcat cu hainele mântuirii. M-a acoperit cu mantia izbăvirii, ca pe un mire împodobit cu o cunună împărătească și ca o mireasă împodobită cu sculele ei. Iar Isaia spune că toate aceste haine sunt ca și cele ale mirilor din ziua de nuntă. Mireasa, așa cum știm, își cumpără rochia, pe care o poartă o singură zi. După nuntă, se schimbă în hainele obișnuite. Iar haina de nuntă este pusă deoparte. Însă, care e ideea? Felul în care noi vedem această mireasă doar o singură zi, este felul în care Dumnezeu ne vede în fiecare zi, în Iisus Hristos. Despre asta e vorba în Noul Legământ. O relație de dragoste pecetuită cu sângele lui Iisus Hristos și cu lucrarea Duhului Său cel Sfânt. Și fiindcă Iisus a țesut haina neprihănirii noastre, cu sângele lui Hristos și cu lucrarea Duhului Sfânt, pentru că El a îndepărtat păcatele noastre, ceea ce spune Isaia în capitolul 62 cu versetul 5 este foarte adevărat. Cum se unește un tânăr cu o fecioară, așa se vor uni fiii tăi cu tine. Și cum se bucură mirele de mireasa lui, așa se va bucura Dumnezeul tău de tine. Aceasta este binecuvântarea care încununează, care încoronează noul legământ în Hristos. El ne-a dat haina mântuirii, mantia aceasta neprihănirii, neprihănirea lui Iisus Hristos. El lucrează în noi dragostea și sentimentele potrivite ale unei mirese pentru soțul ei. Nu va fi vorba de divorț niciodată, fiindcă legământul său este pus în aplicare de însuși Dumnezeu. Iar El spune, câtă vreme eu voi trăi, eu voi fi Dumnezeul tău. Iar prin lucrarea Duhului Său cel Sfânt în inima noastră a poporului Său, tot poporul lui Dumnezeu îi răspunde cu dragoste, câtă vreme vom trăi și noi, vom fi poporul Tău, Doamne. Îl vom cunoaște și recunoaște ca Domn și Dumnezeu, îl vom urma cu mințile înnoite de adevăr, cu inimile înnoite în sfințenie, sentimentele noastre, adică ne vor trage după El și vom fi cu El pentru veci de veci, strălucind în haina albă de nuntă. Dragii mei, El, Dumnezeu, a promis acest lucru. El a împlinit acest lucru în Hristos Iisus. Și prin credința în cuvântul Său, în cuvântul Scripturii, lucrul acesta va fi și este adevărat în viața fiecărui credincios. Dumnezeu să binecuvinteze cuvântul Său în inima fiecăruia dintre noi, să ne dea această conștiență a noului statut care îl avem în acest nou legământ. Hristos Iisus. Suntem mireasă, avem un mire și nu va fi niciodată vorba de divorț între noi și Dumnezeu.